Отаны саклаучыларының батырлыгы һәм каһарманлыгы турындагы тарихи хәтерне саклау өчен Татарстан архивлары узган елда махсус хәрби операциядә катнашучылардан 1078 шәхси документны кабул иткән. Бу хакта Республика архив эше буенча Дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова сөйләде. Тарихи хәтерне саклау өчен 36 архив фонды булдырылган. Алар арасында Татарстан каһарманнары Алга исемле 1-нче батальон коллекциясе дә бар. Дәүләт архивына Россия геройлары Дамир Гылымханов, Андрей Соколовский, Олег Сорокин документлары кабул ителгән. Әлеге документлар ватанны саклаучыларга багышланган күргәзмәдә тәкъдим ителде. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү алдыннан Республика архив хезмәте мөһим чаралар уздырды. Шуларның берсе сугыш елларында гражданнарына, завод фабрикаларына Татарстанга эвакуацияләү турында Ленинград камалышы, фронт һәм тыл дигән тарихи документаль күргәзмә. Михаил Петрович Девятаев исемендәге хәтер фонды белән берлектә Россия минем тарихым тарихи паркында Девятаев за гранью невозможного күргәзмәсе оештырылды. Анда хәрби әсирләрне концлагерьларда тоту, Девятаевның әсирлектән качу шартлары, тыныч вакыттагы тормышы турында документлар тәкъдим ителде. Режиссер Ради Кудаяровның Бөек Ватан сугышы чоры легендар дивизия командиры генерал-майор Мингали Минхач улы Шәймиратов Россия Федерациясе герои турындагы генерал фильмының премьерасы да күрсәтелде.
Бөек җиңүгә багышлана.
Носова Анна Петровна. Анна Петровна 1920 елның 8 ноябрендә Алексеевский районы Кузькино авылында күп балалы гаиләдә туа. 7-нче сыйныфны тәмамлагач, күп кенә яшьтәшләре кебек Родина колхозында эшли. 1943 елның июлендә 19 яшендә Украина фронтына зенитчы итеп чакырыла. Казанга зенит полкын формалаштыруга җибәрелә. Аннан соң Киевка күчерәләр. 1872-нче зенит артиллерия полкында рядовой наводчик булып хезмәт итә. Хорстен шәһәрендәге станциядә тимер юл депосын саклыйлар. Шәһәр нык җибәрелгән була. Аннан соң полкны Варшавадан 80 чакрым ераклыктагы Польшага күчерәләр. Люблин, Демблин шәһәрләрендә булалар. 1945 елда демобилизацияләнә. Анна Петровна сугыштан соң 40 ел гомерен Родина колхозына багышлый. Ул 4 бала тауып үстерә. Хәзер Анна Петровнаның 14 анагы, анакларының 11 баласы бар. Ул күп санлы туганнары янәшәсендә кадер хөрмәттә гомер итә. Германияны җиңгән өчен медале, 2-нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы ордены белән бүләкләнгән. Татарстанда сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Абилимпикс төбәк чемпионаты башланды. Ул Россия мөмкинлекләре илә президент платформасы нигезендә оештырылды. Ярышлар республиканың 15 шәһәрендә 37 белем бирү оешмасы базасында уза. Абилимпикс чемпионатының төбәк этаплары Россия Федерациясының барлык 89 төбәгендә уза. Аларда 25 меңнән артык кеше катнаша. Катнашучылар 200-дән артык компетенциядә осталыкларын күрсәтә ала дип билеп итте Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов. Абилимпикс чемпионат кына түгел, ә инвалидлар өчен эшкә урнашу, белем бирү мөмкинлекләрен киңәйтә торган тулы бер системага әверелә. Безнең җегетләр шын спорт рухын күрсәтәләр, югары дәрәҗәдә чыгыш ясыйлар, дип билеп итте Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Төбәк этабында җиңүчеләр Абилимпикс ил күләм чемпионатында катнашачак. Ул октябрьдә Мәскәүдә уза. Татарстанда хөкүмәт карары нигезендә 21 апрельдән 11 майга кадәр янгынга каршы махсус режим урнаштырырга мөмкиннәр. Бу чорда республикада учак ягуны, каты көн күреш калдыкларын, кыры үлән, шүпшарны яндыруны, дачларда яки урманнарда ачык утта кайнар ризык әзерләүне тыячаклар. Республика дәүләт хакимияте башкарма органнарына ведомство буйсынуындагы объектлар территорияләрен кыры үләннән, шүпшардан чистартырга тарту, яңынға қоршы су білен тәпмінеті шығанақларының ішке ерақлылығын текшіру. 21 апрельден 11 майға қадар яңын күркіліші болған ішлеріні шикле ойықтанген. Шулай оқ, граждандар абарымыз ішлері, әм ғадеттен тіш қалдар министерліғі, халыққа яңын күркіліші болған сезонда яңын күркілісізігі шаралары турында хабар етерге тиеш. Түбән Камада яман шеш ауруларын дәвалау үзәге теләшәк. Яңа медицина учреждениесен урнаштыру өчен бина сайлап алынган инде. Тиздән Республика клиник онкология диспансеры белгечләре техник биремне эшләргә керешә. Документта операция бүлекләренең саны, кирәкле медицина җиһазлары, персоналның кирәкле штат саны билгеләнәчәк. Ауруларга иртә диагностика ясауга аерым игътибар бирелә. Моның өчен шәһәр халкын вакытында диспансерлаштыруны оештыру зарур. Түбән Камадагы заманча онкология диспансеры якын тирәдәге районнарда яшәүчеләргә дә хезмәт итәчәк. Быел Казанда төп гаит намазы Мәрҗәни мәчетендә укыла. Җирле телеканаллар бирдән трансляция алып барачак. Мәчеттә бәйрәм намазын беренче тапкыр Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин җитәкләячәк. Татарстанда ураза гаите көнне бәйрәм намазы кыяш чыкканнан соң ярты сәгать узгач башлана. Казан мәчетләрендә гаит намазы иртәнге 5 сәгать 49 минутта укыла. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы Шираттагы уенны бүген Татнефт боз сараенда Шиләбенең Трактор командасы белән үткәрә. Очрашу кичке сәгать 7-дә башлана. Узган турда Акбарс үз мәйданында Мәскәүнең Спартак командасына 3-5 исәбенә җиңелгән иде. Әлегә казанлылар 64 уенда 80 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 5-нче урында бара. Хатырышы турында.
Иртәгә 13 март пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яңгыр, төнле һәм иртән урыны белән томан. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, көчәйгәндә 14 метрга кадәр. Һава температурасы төнле 0 градустан 4 градуска кадәр җылы, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы була. Юлларда бозлавык саклана. Атмосфера басымы 744 миллиметр.